្មានទីណាដែលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលចិនលើកម្ពុជាល្អជាងទីក្រុងកំពង់ផែឆ្នេរសមុទ្រនៅជាប់ឈូងសមុទ្រថៃគឺក្រុងព្រះសីហនុនេះទេទីក្រុងនេះមានចម្ងាយប្រមាណ230គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរតីនៃរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធម៉ោង9យប់ខែតុលាកន្លងទៅអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចូលទៅក្នុងអគារជាន់ទី1នៃកាស៊ីណូ Oriental Pearl ដែលតុបតែងយ៉ាងល្អប្រណិតហើយបានឃើញជនជាតិចិនជាក្រុមជាក្រុមរវល់ជជែកគ្នានិងលេងល្បែងនៅទីនេះភ្ញៀវជាច្រើនកំពុងអង្គុយនិងខ្លះទៀតឈរពីក្រោយអើតមើលគេលេងនិងជួនកាលចូលទៅលេងនឹងគេដែរភ្ញៀវខ្លះទៀតដើរក្រវ៉ែលចុះឡើងស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ធម្មតាស្ពាយកាបូពីរចំហៀងបានដើរចូលទៅតុល្បែងមួយដែលមិនសូវមានអ្នកលេងកក់កុញប៉ុន្មានហើយបានចាក់ភ្នាល់$100ដុល្លារតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកលុយ100ដុល្លារនោះត្រូវមេស៊ីអស់ដោយមិនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយអ្វីបន្តិចស្ត្រីរូបនោះក៏បានដើរចេញហើយទៅចាក់នៅតុមួយទៀតដឹកនាំប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍កម្ចីនិងវិនិយោគទុនចិនដោយចំហកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដមហិច្ចតារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្រុងព្រះសីហនុដែលជាទីតាំងនៃកំពង់ផែទឹកជ្រៅតែមួយគត់របស់កម្ពុជាបានក្លាយជាចំណុចប្រសពសម្រាប់វិនិយោគទុនចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៅវិនិយោគចិនបានប្រែក្លាយទីក្រុងនេះដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសហើយបរិយាកាសរំភើយដែលមានមហូបសមុទ្រដែលមានតម្លៃថោកផងទៅជាការដ្ឋានសំណង់ដ៏ធំដែលពិបាកគ្រប់គ្រងសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់អាគារខុនដូធំៗព្រមទាំងកាស៊ីណូដ៏មហិមាដែលមានលើកផ្លាកលម្អដោយភ្លើងភ្លឹបភ្លែតចម្រុះពណ៌បានបង្ហាញរូបរាងនៅស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកនៃទីក្រុងដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពសាងសង់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្លូវនានាដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងត្រូវបានអមសងខាងដោយហាងនិងភោជនីយដ្ឋានចិនផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផ្ទះឬបន្ទប់ជួលជាភាសាចិននិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទជាភាសាចិនមានគ្រប់ទិសទីរួមទាំងនៅលើរ៉ឺម៉កកង់3ឬតុកតុកផងដែរពេលលុយចិនហូរចូលកម្ពុជាជនជាតិចិនដីគោកក៏មកជាមួយដែរចំនួនជនជាតិចិនសរុបក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ2019រហូតស្មើចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងនេះគឺប្រមាណ 80,000 នាក់នេះបើយោងតាមអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុគឺលោកអ៊ីសុកលេងអ្នកខ្លះបានប្រមាណថាចំនួនជនជាតិចិននៅក្រុងនេះមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់គឺប្រមាណ200,000នាក់លោកអ៊ូវីរៈនាយកអង្គការវិទ្យាអនាគតបាននិយាយថាជនជាតិចិនភាគច្រើនរស់នៅផ្ដុំគ្នានៅចំកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដង
នេះមានន័យថាពេលអ្នកទៅក្រុងព្រះសីហនុនោះអ្នកប្រហែលជាឃើញជនជាតិចិន
លោកជួនរិនស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់កាសែតបាងកកប៉ោះកាលពីខែកក្កដាថាអាជីវកម្មប្រមាណ 90% ដែលកំពុងដំណើរការរកស៊ីនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរាប់ចាប់តាំងពីសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់ហាងម៉ាសាគឺគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនថ្មីត្បិតតែបានបង្កើតការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិដល់មនុស្សខ្លះក៏ពិតមែនក៏វិសាលភាពទាំងស្រុងនិងល្បឿននៃការវិនិយោគទុនចិនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក៏បានបង្កបញ្ហានានាដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលរស់នៅទីនេះលោកថនរដ្ឋាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅអង្គការមេដាធម្មជាតិបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាមួយចំនួន
បញ្ហាដែលយើងមើលឃើញគឺការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវហើយមិនបានឆ្លងកាត់នៃអាងប្រវត្តិកម្មបញ្ហាទី2រឿងការកើនឡើងនៃសំរាមស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីស្ទើរតែទាំងស្រុងដូចជាផ្លូវថ្នល់អីជាដើម
កាលពីខែសីហាក្រុងព្រះសីហនុបានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដ៏ធំខុសប្រក្រតីមួយដោយផ្ទះរាប់សិបខ្នងបានរងការខូចខាតនិងត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានលិចផ្លូវនានាដោយមានទឹកហូរខ្លាំងនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Maggie Eno ស្ថាបនិកនិងសហនាយិកាអង្គការមលុបតាប៉ាងដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃធ្វើការងារជាមួយកុមារងាយរងគ្រោះជាង 5,000 នាក់និងគ្រួសារចំនួន 2,000 គ្រួសារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលឃើញស្ថានភាពបែបនេះទេក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំចាប់តាំងពីអ្នកស្រីមករស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះ
We sense here we've been here for 11 years
យើងមកធ្វើការនៅទីនេះក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអស់11ឆ្នាំមកហើយមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្លីនិកនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់យើងមិនដែលមានសូម្បីតែទឹកមួយដំណក់ជ្រាបចូលក្នុងអាគារនេះទេ
យោងតាមអ្នកស្រីអ៊ីណូមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍជនជាតិចិនបានចាក់ដីលុបទីវាលនានាដែលធ្លាប់ជាអាងស្តុកទឹកលូធម្មជាតិទីក្រុងព្រះសីហនុមិនទាន់មានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកផ្សេងទៀតនៅឡើយទេ ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍរបស់ចិនក៏បានចាក់ដីលុបផ្នែកខ្លះនៃបឹងក្នុងក្រុងដើម្បីសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែរនេះបើយោងតាមលោកថនរដ្ឋាចំនួនពលរដ្ឋដែលកើនឡើងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យបរិមាណសំរាមកើនឡើងយ៉ាងគំហុកទោះបីជាអាជ្ញាធរប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាកំណើននេះក៏ដោយក៏សំរាមត្រូវបានគេបោះចោលពាសវាលពាសកាលតាមដងផ្លូវនានាអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
The problem of the garbage is really out of control. So
បញ្ហាសំរាមនេះគ្រប់គ្រងលែងបានហើយពេលទឹកលិចផ្លូវនានាវានាំសំរាមនៅតាមផ្លូវទាំងនេះហូរចូលផ្លូវទឹកដែរហូរចូលសមុទ្រហើយនៅកកជាប់មាត់លូនោះដូច្នេះពេលដែលមានសំរាមថង់ផ្លាស្ទិកនិងប្រអប់ខ្មៅខ្មៅរាប់ពាន់កញ្ចប់នៅកកស្ទះលំហូរទឹកទឹកនោះมันអាចហូរចូលសមុទ្របានទេអញ្ចឹងកម្រិតទឹកចេះតែកើនឡើងកើនឡើងរហូតទាល់តែខ្លះជាទឹកជំនន
់លោកសាងដែលមកពីខេត្តហ្វូជៀនប្រទេសចិនបានមកក្រុងព្រះសីហនុកាលពី2-3ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវបានក្លាយជាម្ចាស់រាងកសាល Sky និងភោជនីយដ្ឋានចិនមួយនិងហាងលក់គ្រឿងសំណង់មួយដែរលោកនិយាយថាចំនួនពលរដ្ឋដែលកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងទីក្រុងនេះតម្រូវឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនលោកសាងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិនថា
ស៊ីកាន可能原先可能就是一个几万人口的一个城市
ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅរាប់ម៉ឺននាក់បរិការត្រួតត្រងទីក្រុងដូចជាប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លើងគឺសម្រាប់តែចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណឹងតែក្រោយមកស្រាប់តែទីក្រុងនេះមានមនុស្សរាប់សែននាក់សម្រុកចូលមកភ្លាមៗជាធម្មតាទេទីក្រុងនេះពិតជាមិនអាចទ្រទ្រង់និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកើនឡើងនេះបានទេ
បន្ថែមលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៃអ្នកវិនិយោគចិនដែលមានប្រាក់ក៏បានបង្កឲ្យថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅជាទូទៅឡើងខ្ពស់កប់ពពកថ្លៃទំនិញសពសារពើរាប់ចាប់ពីម្ហូបអាហាររហូតដល់កន្លែងស្នាក់នៅបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ក្នុងស្រុកអ្នកស្រីអ៊ីណូបាននិយាយថា
នៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងក្រុងនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានបាត់បង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលពួកគេកំពុងជួលដោយសារម្ចាស់ផ្ទះបានជួលទៅឲ្យជនជាតិចិនដោយសារតែថ្លៃជួលបានខ្ពស់ជាង 1,000% ឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះសម្រេចលក់ផ្ទះនោះឲ្យជនជាតិចិនតែម្ដង
អ្នកស្រីរតច័ន្ទផលគុណសហនាយិកានៃអង្គការមលុបតាប៉ាងដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលខ្វះខាតបាននិយាយថា
អ្នកខ្លះរកបានដីតូចមួយដែលពួកគេអាចជួលបានអ្នកខ្លះត្រូវរើចេញប៉ុន្តែមិនដឹងទៅជួលនៅឯណាបាន
អ្នកស្រីអ៊ីណូដែលមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសហើយបានមកកម្ពុជាដំបូងឡើយជាអ្នកទេសចរកាលពីឆ្នាំ2003ជឿថាមូលហេតុនៃបញ្ហាទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងទីក្រុងនេះដែលផ្ដោតតែទៅលើអាគារលុយនិងកាស៊ីណូជាជាងលើពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះ
តាំងពីជនជាតិចិនបានចូលមកដល់ប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លះមុនឬពីរឆ្នាំមុនភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារជាច្រើនត្រូវបានវាយចោលហើយកំពុងជំនួសដោយកាស៊ីណូវិញ
អ្នកស្រីអ៊ីណូបន្ថែមថា
Almost all of those beach sellers, tip-tip drivers, motor docks working around.
អ្នកលក់ដូរនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់ស្ទើរគ្រប់រូបនិងអ្នករត់រឺម៉កកង់3និងហាងចល័តដែលលក់ដូរឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមិនមែនជាជនជាតិចិនឬអ្នកទេសចរខ្មែរសុទ្ធតែបាត់បង់ការងារអស់ហើយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរវ័យ28ឆ្នាំម្នាក់ដែលប្រាប់ថាមានឈ្មោះជេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ទីកន្លែងរកស៊ី
Before we not stay here I have
one more លក់ដូរនៅហាងមួយនៅទីក្រុងនេះដែលជួលកន្លែងគេក្នុងតម្លៃ500ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រោយមកម្ចាស់ហាងនេះក៏ជួលកន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យជនជាតិចិនក្នុងតម្លៃ1500ដុល្លារក្នុងមួយខែខ្ញុំមិនអាចបង់ថ្លៃជួលរួចហើយក៏បាត់បង់កន្លែងលក់ដូររបស់ខ្ញុំទៅ
លោកជេក៏បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញបន្ទាប់ពីសន្សំប្រាក់បានខ្លះឥឡូវនេះលោកក៏បានវិលត្រឡប់មកក្រុងព្រះសីហនុវិញដោយព្យាយាមរកស៊ីលក់ដូរចល័តក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរដោយជនជាតិចិនរស់នៅឬហៅថា China Town ក្នុងទីក្រុងលំហែកាយកំពង់ផែមួយនេះនៅលើឆ្នេរមួយនៅក្បែរក្រុងព្រះសីហនុនេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិនស្ទើរតែមិនឃើញភ្ញៀវទេសចរខ្មែរឬភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលមិនមែនជាជនជាតិចិនឡើយស្ទើរតែគ្រប់ភោជនីយដ្ឋាននិងរាងកសាលនៅលើឆ្នេរនេះសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិននឹងមានសុទ្ធតែភ្ញៀវចិនលោកប៊ូនៅនឹងភរិយាបង់ថ្លៃជួលទ្វេដងដើម្បីអាចដាក់តូបលក់មួយនៅខាងមុខភោជនីយដ្ឋានចិនមួយកន្លែងបរោះវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះដែលបានរកស៊ីនៅលើឆ្នេរនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយកំពុងតែត្រដររស់លោកប៊ូនៅនិយាយថា
បើវាអស់ភ្ញៀវខ្មែរយើងមកលេងកន្លែងហ្នឹងហើយអត់ស្ងាត់ហ្មងឥឡូវ ច្រើនជនជាតិចិនជនជាតិចិនវាអត់មកទិញអីយើងទៅហូបភាសាអីទេ
ភោជនីយដ្ឋាននិងហាងស្រាអង្គរគឺជាហាងខ្មែរមួយក្នុងចំណោមហាងតែ2-3ដែលនៅសល់នៅលើឆ្នេរនេះហើយដែលមិនព្រមលក់ឬជួលដីឲ្យទៅជនជាតិចិនលោកខៀវពេជ្រអាយុ27ឆ្នាំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងរបស់គ្រួសារលោកដែលបើករកស៊ីនៅទីនេះអស់10ឆ្នាំមកហើយ
ក្រោយពីជនជាតិចិនបានចូលមកអ្វីៗប្រែប្រួលអស់រលីងហាងខ្មែរបាត់អស់ជនជាតិចិនគ្រប់គ្រងហាងទាំងអស់នៅទីនេះ
ហាងរបស់លោកខៀវពេជ្រនៅចំណេញគួសមដូច្នេះលោកអាចបដិសេធវិនិយោគិនចិនដែលចង់មករកស៊ីនៅទីនេះប៉ុន្តែហាងជាច្រើនទៀតមិនអាចរកស៊ីបានទេអ្នកស្រីអ៊ីណូនៃអង្គការមលុបតប៉ាងនិយាយថា
ក្នុងក្រុងអ្នកនឹងឃើញហាងភៀកច្រើនឥឡូវគឺជារបស់ជនជាតិចិនការនេះមិនមែនជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឬប្រជាជនខ្មែរទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយដោយសារប្រជាជនខ្មែរគ្មានកន្លែងណាទៅទៀតទេ
អ្នកស្រីអ៊ីណូបន្ថែមថា
ពួកគេលែងមានហាងកាហ្វេខ្មែរហើយបើគេចង់យកកង់របស់គេទៅធ្វើក៏គ្មានកន្លែងធ្វើដែរ
អ្នកស្រីនិយាយថាក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីរស់នៅកាលពី2-3ឆ្នាំមុនមានខ្មែរ 100% ប៉ុន្តែឥឡូវអ្នករស់នៅទីនេះដែលជាខ្មែរគឺមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះជនជាតិខ្មែរខ្លះបានផលប្រយោជន៍ពីវិនិយោគទុនចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជាពិសេសអ្នកដែលមានដីនិងមានអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលអ្នកខ្លះបានក្លាយជាអ្នកមានតែមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុន្តែលោកថនរដ្ឋានៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនិយាយថាអ្នកដែលបានក្លាយជាអ្នកមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះជាពិសេសបើប្រៀបធៀបនឹងពលរដ្ឋទូទៅនិងកសិករកម្មករនិងអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្បែរគ្នានោះ
អ្នកដែលមានដីនៅក្រុងផ្សែងនោះតិចតួចមែនតើតែភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានដីលក់ឬក៏ជួលគឺជាមន្ត្រីដែលមានអំណាចមួយចំនួនមានដីគេច្រើន
អ្នកស្រីអ៊ីណូក៏មានមិត្តភក្តិដែលរកលុយបានយ៉ាងច្រើនដោយការលក់ឬជួលដីទៅឲ្យជនជាតិចិនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាសម្បិតតែអ្នកទាំងនេះក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងការប្រែប្រួលក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែរដោយសារពួកគេនឹកសហគមន៍ខ្មែរពេលសហគមន៍ខ្មែរភាគច្រើនបានចាក់ចេញទៅអ្នកអភិវឌ្ឍចិនកំពុងតែបំពេញចន្លោះប្រហោងទាំងនេះដោយកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារដែលមានភ្លើងភ្លឺព្រឹមៗយោងតាមស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកជួននរិនក្នុងចំណោមកាស៊ីណូទាំង71ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាស៊ីណូ48កំពុងប្រតិបត្តិការដោយជនជាតិចិនទោះបីជាការលេងល្បែងស៊ីសងគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដោយក៏វត្តមានកាស៊ីណូដ៏ច្រើនកុះករទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលលើសង្គមរួចទៅហើយនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីអ៊ីណូនៃអង្គការមលុបតាប៉ាងអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
People gamble, they lose their money. Within casinos, there is the shady world.
អ្នកដឹងហើយថាពេលមានកាស៊ីណូមានអ្នកជាប់បំណុលមនុស្សនាំគ្នាទៅលេងល្បែងហើយចាញ់លុយអស់ការមានកាស៊ីណូគឺមានពិភពងងឹតថ្នាំញៀនការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងពិភពបិទបាំងដែលយើងពិបាកនឹងចូលទៅដល
់អ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយសារកាស៊ីណូទាំងនេះមានគោលដៅទាក់ទាញជនជាតិចិននិន្នាការអភិវឌ្ឍប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងលើសោភ័ណភាពទីក្រុងនេះលោកហ្សាងដែលជាម្ចាស់រាងកសាល Sky នៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអនាគតក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់រូបលោកក្រុងព្រះសីហនុគឺដូចជាខេត្តខ្វាងតុងរបស់ចិននៅពេលដើមដំបូងនៃកំណែទម្រង់របស់ចិនហើយសន្សឹមក៏បើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកលោកហ្សាងនិយាយថា
ជា我在中国广东那时候改革开放的时候九几年的时候我也在那边
ពេលខ្ញុំបានទៅរកស៊ីនៅខេត្តនោះក្នុងទសវត្ស1990ខ្ញុំមើលឃើញថាខេត្តខ្វាងតុងរៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារកំណែទម្រង់និងការបើកចំហពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសបានទៅរកស៊ីនៅទីនោះដោយបង្កឲ្យមានកង្វះធនធាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា
អ្នកចំនួនចិនរូបនេះបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថានេះគឺគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលមួយប៉ុណ្ណោះវាត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុងដែលមានមនុស្សច្រើនបែបនេះពេលមានមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនមកភ្លាមៗក្នុងពេលតែមួយបែបនេះប្រកាសជាមានអន្តរកាលមួយហើយ
គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាតើអន្តរកាលនេះនឹងមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្វីដែលពួកគេត្រូវដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចរស់នៅបានលោកជេដែលបានបាត់បង់ហាងដោយសារតែថ្លៃជួលឡើងថ្លៃនិងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើជាអ្នកលក់ដូរចល័តនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនកុះករក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រេចបំណងរបស់លោកនិយាយថា
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការនៅកាស៊ីណូទេដោយសារខ្ញុំចង់មានហាងខ្លួនឯង
លោកសង្ឃឹមថានៅពេលណាមួយលោកនឹងមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់បើកហាងដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកអាចមានជីវភាពដ៏ល្អមួយបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA